Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən, Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinə yardım vəd edir.
На первом этапе поставим авиационную технику, вертолеты, средства связи.
İraqda bir neçə maşın partlayışından azı 20 nəfər ölüb, onlarla yaralanan var. Birləşmiş Ştatların diplomatı Bakıda müxalifətin seçki bloklarının təmsilçiləri ilə görüşdü. İran prezidentliyinə namizədliyini vermək istəyən Rəfsəncani nəyin bahasına olursa olsun İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyini deyir. Qırğızıstanda prezidentliyə namizədliyini verən parlament üzvünə atəş açılıb, yaralanıb. Freedom House Azərbaycanın söz azadlığı olmayan ölkələr siyasında olduğunu deyir. Gəncədə icra başçısı qiymətlərin artmasının səbəbini araşdırır.
Qiymət bizlik görürük,
məcbur baharda satıram.
Xəbərlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinə texniki və təlim yardımı vəd edib.
Мы будем оказывать палестинскому руководству техническую помощь и поставками техники.
Biz Fələstin rəhbərliyinə təlimlərlə və texnika ilə yardım edəcəyik. İlkin mərhələdə biz aviasiya texnikası, vertolyotlar, rabitə vasitələri göndərəcəyik və texniki heyətə Moskvada təlim keçəcəyik. Yaxın Şərq səfərində son dayanacaq kimi Fələstində olan Putin Qərb sahildə Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşmüşdü. Putin bundan qabaq Qahirədə səfərdə olarkən yaxın şərqlə bağlı Moskvada sülh konfransı keçirməyi təklif eləmiş, amma İsrail və ABŞ bu təklifi soyuq qarşılamışdı. Bugün Bağdatda və çevrəsində silsilə maşın partlayışlarından azı 20 nəfər ölüb, onlarla yaralanan var. Səhər əlaqəli görsənən 4 partlayışdan sonra Mədain şəhərində daha 2 partlayış olub. Daxili İşlər Nazirliyi əsas hədəfin İraqın təhlükəsizlik qüvvələri olduğunu deyib. Bundan sonra Yordaniyalı Əbu Müsəb Zərqavinin adına çıxılan lent peyda olub və həmin lent daha çox hücuma çağırıb. Zərqavi Əl-Qaida ilə əlaqəli sayılır. Lentin həqiqiliyini təsdiqləmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Bakıda Prezident İlham Əliyev ilə görüşdən qabaq, Müsavat, ADP, AXCP üçlüyünün, həmçinin müstəqil siyasətçilərin yaratdıqları seçki blokunun üzvləri ilə görüşüb. Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyində bu ölkənin ATƏT-dəki səfiri Steven Minikes, Müsavat, ADP, AXCP və Yeni Seçki Blokunun təmsilçiləri ilə görüşüb. Yeni Seçki Blokunun nümayəndəsi Eldar Namazovun verdiyi məlumata görə, görüşdə seçkilərin demokratik keçirilməsi müzakirə edilib.
Gözlənilən noyabrda parlament seçkiləri Azərbaycan üçün tarixi bir məsələdir. Biz avtoritarizmdən demokratik keçidi nəhər üçün təmin etməliyik, Azərbaycanda dünyalı demokratik sistem qurmalıyıq. Bunun da bizə yolu var, azad ədalətli seçkilər keçirilmək, köklü demokratik islahatlar aparmaq.
Eldar Namazov, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafa isə bildirir ki, blok nümayəndələri Azərbaycandakı seçki qabağı problemlərə toxunublar.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda hazırda seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün demokratik şərait yoxdur. Seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi zəruridir, seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması zəruridir, mətbuat azadlığının təmin edilməsi zəruridir.
Fuad Mustafayev, Cənab Minikes bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. Rəsmi mənbələr Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələri, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərinin müzakirə olunduğunu deyirlər. Aprelin 28-də isə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marisya Pavesi və bu təşkilatın nümayəndələri müxalifətlə iqtidar arasında dialoqla bağlı birgə seminarın keçirilməsi təşəbbüsü ilə bir neçə siyasi partiyalarla danışıqlar aparmışdılar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan parlamentinin üzvü Bayaman İlkinbayevə naməlum adamlar maşınla ötərkən güllə atıblar. Burnundan yaralanan İlkinbayev radiomuza müsahibəsində hücumu siyasi motivli saydığını deyib. Mən bütün məsuliyyəti ilə elan edirəm ki, bu siyasi sifariş edir. Düşünürəm ki, bu prezidentliyə namizədliyimi elan eləməyimlə bağlıdır. Bunu zərər çəkən deputat İlkinbayev deyir. Amma prokuror əvəzi Əzimbek Beknazarov, bunun siyasi motivli hücuma bənzəmədiyini bildirib. Elçinbayevi çoxları Qırğızistanın ən varlı iş adamı sayır. Onun o şəhərindəki döyüş məktəbində təlim keçmiş xüsusi döyüşçü dəstəsi var. Elçinbayevin iddiasına görə kung-fu dərsi keçmiş həmin döyüşçülər, keçmiş prezident Əsgər Akayevi devirməkdə çox böyük yardım ediblər. İranın keçmiş prezidenti ölkəsinin uran zənginləşdirmə haqqı olduğunu deyir. Qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyini verəcəyini deyən Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani İranın nüvə texnologiyasından da fayda götürmək istədiyini deyib.
İran mixad qənisazi və həməyə
İran uran zənginləşdirmək istəyir ki, elmin bu çox dəyərli nailiyyətindən xalq naminə faydalansın və biz bunu nəyin bahasına olursa olsun edəcəyik. Alqışlarla qarşılanan bu sözləri deyən Rəfsəncani İran siyasətində əhəmiyyətli mövqeyi olan şuraya başçılıq edir. Londonda bu arada İran rəsmiləri Britaniya, Fransa və Almaniya ilə İranın nüvə proqramı danışıqlarının növbəti mərhələsini keçiriblər. İraqa qonşu olan ölkələrin rəsmiləri İstanbulda görüşə toplaşırlar. İran, Yordaniya, Küveyt, Suriya, Səudi Ərəbistanı və Türkiyə, həmçinin Misir və Bəhreynlə olan diplomatlar Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü üçün bugün hazırlıq görməyə gəliblər. Şənbə günü keçiriləcək görüş İraq hökumətinin təşkil edilməsi barədə bəyanatdan sonraya təsadüf edir. Dünən baş nazir İbrahim Cəfəri hökumətin tərkibini elan etmişdi. Görüşə ilkin olaraq Cəfərinin gəlməsi planlaşdırılırdı, amma İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zebari Cəfərinin hökumətin tərkibini tamamlamaqla məşğul olacağını və görüşə özünün gələcəyini deyib. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Ötən il dünyanın xeyli ölkəsində söz və mətbuat azadlığı sarıdan vəziyyət yaxşılaşıb. Birləşmiş Ştatlardakı məşhur Freedom House qeyri-hökumət təşkilatı dünyanın əksər ölkələri ilə bağlı araşdırmalarının yekununda həmin nəticəyə gəlib. Bir çox keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda isə bu təşkilata görə söz azadlığında ciddi geriləmələr olub. Azərbaycan bu dəyərləndirmədə söz azadlığını boğan ölkələrlə bir sıraya düşüb və qeyri-azad ölkə kimi dəyərləndirilib. Qırğızistan və Tacikistan, həmçinin Bəhreyn, Nepal, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri siyahıda Azərbaycana yaxın qiymət alıblar. Ermənistan da qeyri-azad ölkə siyahısına salınıb, amma yığdığı bal Azərbaycana nisbətən daha yaxşıdır. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan işləyik.
ABŞ-da qərarlaşan Freedom House qeyri-hökumət təşkilatının mətbuat azadlığı müstəqil media üzrə Global Araşdırma adlı hesabatından məlum olub ki, dünya əhalisinin yalnız 17% mətbuatı azad olan ölkələrdə yaşayır. Freedom House mətbuat, nəşriyyat, internet və yayım sahələrində vəziyyətinə görə 194 ölkə üzrə tədqiqat aparıb. Təşkilatın qənaətinə görə bunların 75-i tam azad, 50-si qismən azad və 69-u qeyri-azaddır. Freedom House 2004-cü ildə Azərbaycanda mətbuatın hökumətlə oliqarxlardan asılı vəziyyətdə olduğunu, məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması, habelə əhəmiyyətli maliyyə təzyiqləri ilə əlaqələndirir. Freedom House-un Azad Mətbuat üzrə Araşdırmalar proqramının rəhbəri Christopher Walker'in dediyinə görə, jurnalistlər bütün keçmiş Sovet İttifaqı məkanında çətin maneələrlə üzləşir.
In the media sector and for journalists, it's clearly a very, very difficult environment.
Bütün media sektoru və jurnalistlər üçün oranın mühiti çox çətindir. Bu demək olar istisnasız bütün keçmiş Sovet ölkələrinə aiddir. Baltikyan ölkələr xarici olmaqla bütün keçmiş Sovet İttifaqında jurnalistlər vəzifələrini yerinə yetirərkən sərt məhdudiyyətlər və maneələrlə üzləşir. Təktük ölkədə, məsələn Ukraynada, kiçik ümid yeri görünsə də, ümumilikdə şərait çox çətindir. Sənədə görə son bir il ərzində, məsələn Pakistanla Birləşmiş Ştatlarda bu sahədə müəyyən geriləmələr və eyni zamanda Livanla Ukrayna kimi demokratik inkişafın nisbətən artdığı ölkələrdə bir qədər tərəqqi müşahidə olunub. Türkmenistanın isə əvvəlki kimi 5 ölkədən ibarət pislərin pisləri siyasının başında olduğu deyilir.
Türkmenistan is one of the worst performers in the sphere of press freedom.
Türkmenistan mətbuat azadlığı sahəsində ən pis göstəriciləri olan bir ölkədir. Orada vəziyyətin yaxşılaşmasını işarə edən heç bir əlamət nəzərə çarpmır, əksinə bəzi əlamətlər Türkmenistanın informasiya sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə dəlalət edir. Bu yaxınlarda Türkmenistanda xarici qəzet və jurnallar da daxil olmaqla xarici poçt xidmətlərindən material daşımağı qadağan edən fərman verilib. Bu, əhalisi artıq dərəcədə informasiya ehtiyacında olan bir ölkədə yanlış istiqamətdə atılan daha bir addımdır.
Another step in the wrong direction in a country that sorely needs better information for its own citizens.
Freedom House-un azad mətbuat üzrə araşdırmalar proqramının rəhbəri Christopher Walker. Ötən il bəzi ölkələrdə, o cümlədən Belarusla Özbəkistanda mətbuat həmçinin dəhşətli günlər yaşayıb. Bu ölkələrin hökumətləri mətbuatı susturmaq üçün ona qarşı hüquqi təzyiqlər, həbslər və başqa repressiya vasitələrindən istifadə edib. Əfqanistanda jurnalistlərin rəsmilər və yerli sərkərdələr tərəfindən hədələnməsi davam edir, baxmayaraq ki, yeni konstitusiya ilə mətbuatın hüquqi müdafiəsinə təminat verilib. Freedom House yaxın şərqdə mətbuatı azad olan yeganə ölkə olaraq İsraili nümunə göstərib. İranda ötən bir il ərzində mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin daha da pisləşməsi, müstəqil və islahatpərəst mətbuata qarşı repressiyaların davam etməsi bildirilir. İraqda Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsindən sonra mətbuat sahəsində dirçəliş və çoxşahəlik müşahidə olunmasına baxmayaraq, mətbuat azadlığı sabitsizlik və zorakılıq üzündən geriləyir.
Söz azadlığına görə dünya ölkələrini Freedom House necə dəyərləndirməsini Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Azərbaycan niyə coğrafi baxımdan Avropa ilə, söz azadlığı siyasında isə Nepalla, Tacikistanla və Behreynlə qonşudur? Bakıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadəni dinləyək.
Freedom House-un yayılan hesabatında Azərbaycan media azadlığı üzrə azad olmayan ölkələr siyasına salınıb və bu göstərici üzrə hətta Əfqanistan və İraqdan da geridədir. Təşkilatın yaydığı 2005-ci ildə mətbuat azadlığı adlanan hesabatında əsasən jurnalist İradə Hüseynovanın məhkəməyə cavab olunması, monitorun əməkdaşı Eynullah Fətullayevə hücum, bu jurnalın baş redaktorunun öldürülməsi, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin uğurlanması kimi faktlar sadalanır. Freedom House Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun həbsdə saxlanılmasına və müstəqil nəşriyyat olan çap evinə qarşı aparılan kampaniyalara mənfi münasibət bildirir. Hesabatda digər problemlər sırasında küçə qəzet satıcılarının təzyiqlərə məruz qalması və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin interneti idarə etmək istiqamətində atdığı addımlar da mənfi qarşılanır. Bütün bu səbəblərə görə Azərbaycanın mətbuatı tamamilə qeyri-azad hesab olunur. Amma 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidin fikrincə, bu nəticəni Azərbaycan televiziya və radioları haqqında demək olar, mətbuat haqqında yox. Onun fikrincə, ölkə mətbuatı Əfqanistan və İraqdakından daha azaddır.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının o şəkildə arxaya çəkilməsinin və o yeri tutmasından təəccüb edirəm düzü. Azərbaycan yazılı mətbuatında, xüsusən qanunvericilik sahəsində çox asan qanun var, bir yüngül bir qanun var. Qəzet satmaq çox asan bir iş. Ola bilsin ki, biraz elektron kif sahəsində hardasa bir inhisar mövcuddur. Amma ümumiyyətlə mətbuat azadlığı Azərbaycanda var.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidin dediklərindən fərqli olaraq, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev hesabatın Azərbaycana aid hissəsinin belə olacağını gözlədiklərini deyir. İraq və Əfqanistan məsələləri ilə razı olmasa da, onun fikrincə ölkə mətbuatı üçün real təhlükələr qalmaqdadır. Çünki son bir ildə hökumət problemləri aradan qaldırmaq heç bir addım atmayıb.
Buna sözsüz ki, təsir edən ən böyük faktor Rauf Arifoğlunun həbsxanada olması idi. Bir jurnalist olaraq və eyni zamanda Elmar Hüseynovun qətli idi. Hələ mən başqa məsələləri kənara qoyuram, xüsusən o məsələləri ki, son bir ildə ölkədə medianın vəziyyəti ilə bağlı heç bir dövlət qərarı qəbul olunmayıb, heç bir geniş müzakirə təşkil olunmayıb. Əsas məsələ bütün cəhdlərə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatların müraciətlərinə, məsələyə diqqətinə baxmayaraq, həbsxanada jurnalistin saxlanması və Yeni Müsavat qəzetindən bağlı olaylar il ərzində bir neçə jurnalistimizə bilirsiniz ki, təcavüz olduğu döyülməsi, başın yarılması, onlara hücum halları və bunların heç birinin üstü açılmadı.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Freedom House mətbuatın əsas problemlərindən biri kimi iqtisadiyyatın inhisarlaşmasını qeyd edir. Çünki belə vəziyyətdə mətbuat lazımi qədər maliyyə əldə edə bilmir və hansısa sponsorlardan asılı vəziyyətə düşür. Hesabatın sonunda isə müxalifət və tərəfsiz mətbuatdan olan bacarıqlı jurnalistlərin ayrı-ayrı monopoliyaların səyi nəticəsində yüksək əmək haqqı və ödənişlər vasitəsilə insanların mövqelərinə keçdiyi bildirilir. Bakıdan Emin Seyzadə.
Bu saatın xəbər başlıqları. Rusya prezidenti Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinə yardım vəd edir. İraqda bir neçə maşın partlayışından azı 20 nəfər ölüb. Birləşmiş Ştatların diplomatı Bakıda müxalifətin seçki bloklarının təmsilçiləri ilə görüşdü. İran prezidentliyinə namizədliyini vermək istəyən Rəfsəncani nəyin bahasına olursa olsun İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyini deyir. Freedom House Azərbaycanın söz azadlığı olmayan ölkələr siyasında olduğunu deyir. Gəncədə icra başçısı qiymətlərin artmasının səbəbini araşdırır.
Azadlıq radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər Ayna Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq radiosu. Öz dalğanı tut.
Gəncədə icra hakimiyyəti bazarda qiymətlərin həddən artıq qalxdığını və onu aşağı salmaq üçün daxili səbəb olub-olmadığını araşdırdığını bildirir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bu sizdə narazılıq yoxdur. Yox, varsa deyim.
Gəncə icra hakimiyyəti ərzaq məhsullarının qiymətlərinin aşağı salınması üçün şəhər bazarının rəhbərliyinə icarə haqqını müvəqqəti olaraq nisbətən ucuzlaşdırmağı tapşırıb. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov Gəncənin mərkəzi bazarına gələrək burada qiymətlərin artımına təsir edən amillərlə maraqlanıb. Satıcıların baha aldığım üçün bahada satıram cavabı ilə rastlaşan Eldar Əzizov qiymət artımına təsir edə biləcək yerli səbəbləri araşdırmaq istədiyini bildirib. Ancaq onun fikrincə bu səfər zamanı onlar qiymət artımına təsir edəcək yerli amillərlə üzləşməyiblər.
Amma harda problem sünni olaraq yaradıbsa, biz təbiidir ki, orada qanun çərçivəsində tədbir görəcəyik.
İcra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İlham Əliyevin sözlərinə görə, onların bazar iqtisadiyyatı subyektlərinə hər hansı təsir mexanizmləri yoxdur.
Biz bazara heç nə edə bilmərik. O gələn ki, produkt gəlir, haradasa, heç biz bilmirik onun mənşəyini, haradan gəlir, necə gəlir, kim gətirir.
Satıcılar qiymət artımının onlardan asılı olmadığını deyirlər. Qiymətlər nə səbəbə qalxır?
Nə deyim, valla, pahalıqla əlaqədərdir.
Qiymət bizlik görür.
Məcbur pahada satıram.
Pahalına pahada satıram.
Qiymət artımı alıcılar da narahat eləyir.
Almanın kilosu 8 məmməd. Pomidor xiyar elə. Biraz göylər çüşübdür.
Çörək pul alırıq, heç də çörək pul tapırıq.
Gəncə Sahibkarlar Asosiasiyasının sədri Samir Heydərovun sözlərinə görə isə qiymət artımına təsir edən amil sağlam rəqabətin olmamasıdır.
Rəqabət olsaydı, qiymətlər çox enerjilə düşərdi. Bir sahibkar kimi mən təklif eləyərdim ilk öncə insarçılıqla mübarizə aparmaq, ikinci korrupsiyayla.
İcra başçısının müavini İlham Əliyev bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onlar toptan satış mərkəzləri ilə qiymətlərin nisbətən endirilməsinə nail olmaq üçün danışıqlar aparırlar. Cənab Əliyevin proqnozuna görə süni manilərin aradan qaldırılması nəticəsində ərzaq məhsulları 20%-ə qədər ucuzlaşacaq.
İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, inflyasiyanın bir səbəbi bəzi sahibkarlardadır.
Sahibkarlar üçün qazın qiyməti qalxmayıb, suyun qiyməti qalxmayıb, elektrik enerjisinin qiyməti qalxmayıb. Yalnız benzinin və neft məhsullarının qiyməti qalxıb 10%-dən 15%-ə qədər. Onda nə vadar edir ki, sahibkarlıq subyektləri, istehsal etdikləri və yaxud ticarət etdikləri məhsulların üstünə bu qədər əlavə gəlir qoyurlar.
Millət vəkili isə deyir ki, başqa səbəb də var.
Məmur olasan, həm sahibkar olasan, əlbəttə bu gətirib, həm korrupsiya çıxacaq, həm inflyasiya çıxacaq.
Son günlər inflyasiyaya bir səbəb də tapılıb ki, Maliyyə Nazirliyi niyə vaxtında istiqraz buraxıb manat kütləsini dövriyyədən çıxarmayıb. Ancaq Milli Bank deyir ki, inflyasiyada qeyri-monetar, yəni qeyri-pul amilinin payı 80%-dir. O amillər hansılardır? Prezident söz verdiyi kimi inflyasiyanı aşağı sala biləcəyimi?
Hükümət qurumları tamamilə fərqli reseptlər təklif edirlər. Biz bunu həm Milli Bankın timsalında görürük, həm Nazirlər Kabinetinin timsalında şərti yanaşma görürük, həm də deməli, Vahid Axundovun timsalında prezident aparatında bu cür şərti yanaşma görürük.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da artıq 15%-ə çatan inflyasiya olacaq.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Bugün 1 milyard dollarlıq yeni neft kontraktı parlamentdə təsdiqlənəndə bəzi deputatların köhnə dərdi yenidən açılıb. Əvvəlki neft müqavilələrinə cəlb olunmuş yerli işçilərə qarşı ayrı seçkilik iddialarından tutmuş şirkətlərin kimliyinəcən xeyli məsələ əhatə olunub. İlqar Rəsulun reportajı.
2005-ci il ərzində Azərbaycanda 20 milyon tondan çox neft istehsal ediləcək. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev deyir ki, bu respublikanın tarixində rekord göstəricidir. Aprelin 29-unda Milli Məclisdə Azərbaycanın qurudakı bir neçə neft yatağının işlənməsi üzrə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və xarici neft şirkətləri arasında 3 sazişin müzakirəsi zamanı Natiq Əliyev xarici şirkətlərdə işləyən Azərbaycanlıların sayının ildən ilə artdığını bildirdi.
Kütləvi informasiya vasitələrində də həmişə deyirlər ki, xarici şirkətlər gəlir, kimisə qovladı, kimisə neynədi, kimisə sıxışdırdı. Müştərək məsələlər üzrə işçilərin sayı 1995-ci ildə ilbəil artır.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev belə deyir. Ancaq bəzi millət vəkilləri xarici şirkətlərlə bağlanan müqavilələrdə ölkə vətəndaşlarının maraqlarının yetərincə qorunmadığını, həmin şirkətlər tərəfindən Azərbaycanlıların hüquqlarının tez-tez pozulduğunu bildirdilər. Millət vəkili Mayıs Səfərli dedi ki, Azərbaycanlı mütəxəssislər başqa ölkələrdə bu sahədə yüksək vəzifələrdə çalışdıqları, ölkə yerli kadrlarla zəngin olduğu halda xarici şirkətlər burada işləmək üçün mütəxəssisləri kənardan gətirirlər. Mayıs Səfərli eyni zamanda müqavilə bağlanan xarici şirkətlərin mənşəyinin açıqlanmamasını da düzgün hesab eləmir.
Bu şirkətlər kontraktlardan bəlli olur ki, onlardan biri Kayman adalarında, biri Virginia adalarında, biri də Niderland adalarında yaradılıbdır. Və bizə də bəllidir ki, dünya mətbuatından belə adalarda yaradılan şirkətlərin bir hissəsi, bəziləri özlərinin o qədər də yaxşı olmayan reputasiyaları ilə seçilirlər. Onlar bəzi fəaliyyətlərində qaralırlar. Məqamlar olur. Bu şirkətlər kimdir, onların sahibləri kimdir, onların təsisçiləri kimdir?
Mayıs Səfərli qarşı tərəfdən müqavilələri imzalayan şəxslərin soyadlarının göstərilməməsinin də şübhə doğuran məqamlardan olduğunu bildirir. Deputat Cəmil Həsənli isə xarici neft şirkətlərində iş şəraitinin ağırlığı, həmkarlar təşkilatlarının olmaması və əmək haqqının azlığı ilə bağlı çoxlu şikayətlər aldığını söylədi.
Xarici şirkətlərin nümayəndələri bu yaxınlarda açıqlama verdilər ki, xarici şirkətlərdə çalışan Azərbaycan vətəndaşlarına Azərbaycan bazarı ilə müqayisədə yaxşı əmək haqqı verilir. Hər bir vətəndaşa işlədiyi işin həcminə görə əmək haqqı verilməlidir. Azərbaycan bazarına görə əmək haqqı verilməməlidir.
Cəmil Həsənli deyir ki, Dövlət Neft Şirkəti bu müqavilələri bağlayanda vətəndaşların ən adi hüquqlarının təmin olunmasını həmin sənədlərdə nəzərə almalıdır. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Millət Vəkili Səttar Mehbaliyev isə deyir ki, xarici şirkətlər Azərbaycan vətəndaşlarının normal iş şəraitini yaratmamaqla yanaşı, onların öz hüquqlarını müdafiə etmələrinə də imkan vermirlər. İşdən qeyri-qanuni çıxarılanlar şikayət üçün gələndə müəssisəyə buraxılmırlar. Həmin şirkətlərdə həmkarlar təşkilatlarının yaradılmasına isə ümumiyyətlə yol verilmir. Müzakirələrdən sonra deputatlar sazişləri təsdiq etdilər. Quruda olan neft yataqlarının kiçik şirkətlərlə müştərək işlənməsinə 1994-cü ildən başlanıb. Bu sazişlərin imzalanmasından sonra həmin şirkətlərin sayı 7-yə çatıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Türkiyə-Ermənistanla əlaqələri mümkün sayır. Baş nazir Rəcəb Teyyub Ərdoğan Milliyyət qəzetinin müsahibəsində iki ölkə arasında narazılıqlara baxmayaraq siyasi əlaqələr qurmağın mümkünlüyünü bildirib. Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı İmperiyasında 1,5 milyon ermənin qırılması iddialarını irəli sürən Ermənistanla Türkiyənin diplomatik əlaqəsi yoxdur. Bu yaxınlarda Ərdoğan həmin iddiaları araşdırmaq üçün bircə komissiya yaratmağı təklif eləmişdi. Ermənistan prezidenti Robert Pusaryan cavab məktubunda hər tərəfli əlaqələr olmadan yalnız bu məsələ ilə bağlı komissiya yaratmağı ağlabatan saymadığını bildirmişdi. Milliyyətə müsahibə verən Ərdoğan tarixi araşdırma prosesi ilə eyni vaxtda siyasi əlaqələr də qurmağı mümkünün deyib. Bugün Almaniya kansleri Gerhard Schröder Türkiyə səfəri ərəfəsində NTV televiziyasına müsahibəsində soyqırım iddialarını birgə araşdırmaq təklifini alqışlayıb. Türkiyə-Erməni tərəfin soyqırım iddiaları ilə bağlı qarşıda çox işlər görülməli olduğunu deyir. Mayis Əlizadə xəbər verir.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül erməni soyqırım iddiaları ilə bağlı olaraq Türkiyənin önündə böhranlı 10 ilin olduğunu bildirdi. CNN Türk televiziya kanalına özəl açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Gül, soyqırım iddialarının 90-cı il dönümündə Türkiyəyə qarşı təzyiqlərin gücləndiyinə diqqəti cəlb edərək, iddiaların 100-cü ilində də bunun daha artması ehtimalına qarşı bunu görməyimiz və planlaşdırmamız lazımdır. Bunu görür və planlaşdırırıq, dedi. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül yaşanan acıları sayğı ilə xatırladıqlarını, ancaq bunun Türkiyə Cümhuriyyəti və Osmanlı dövləti əleyhinə düşmənçiliyə çevrilməsini Türkiyə olaraq qəbul etmələrinin mümkün olmayacağını vuruladı.
Mən muhakkak tərzində anılır bu ayrı kalabınlar yapılırken, əgər Türkiyə əleyhinə, o günkü Osmanlı dövləti əleyhinə bir düşmanlığa çevrilirse bunu Türkiye olarak bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Şimdi önümüzde bir de 100. yıl vesileleri yapacaklardır. Bunu görmemiz ve planlamamız lazım. Bunu görüyoruz ve planlıyoruz.
Ermenistan ve diaspora Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu dövründe 1915-23 yıllar arasında 1,5 milyon Ermeninin soyqırma məruz qaldığını iddia etsə də, Türkiyə müharibə şəraitində yaşanmış acı hadisələrin sistemli etnik təmizlik olmasını rədd edir.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. İqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi qaçqın və məcburi köçkünlərin torpaq vergisindən azad olunmasını istəyir. İnterfax agentliyinin məlumatına görə bu haqda təklifi Nazirliyi Milli Məclisə göndərəcək. Vergidən yalnız kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan qaçqın və köçkünlərin azad olunması təklif olunur. Bu əhali kateqoriyası indiyədək torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən tam azad edilib. Azərbaycanda kəşf olunan çovdar qızıl yatağı indiyədək tapılan yataqların hamısı qədər qızıl ehtiyatlarına malikdir. Bu haqda məlumat verən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun sözlərinə görə, bu son 20-30 ildə tapılan ən zəngin qızıl yatağıdır. Digər qızıl yatağı Naxçıvan Muxtar Respublikasında tapılan Başkənd yatağıdır. Bundan əlavə, aparılan kəşfiyyat işləri nəticəsində 450-470 milyon ton qonur kömür yataqları kəşf olunub. Yatağın meşə zolağında yerləşməsi onun gələcək istifadəsini çətinləşdirə bilər. Nazirin dediyinə görə, ötən bir il ərzində yeni 18 faydalı qazıntı yatağı tapılıb və dövlət reyestrinə salınıb. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə dollar bir az da ucuzlaşıb və indi 4807 manatdır. 1 rubl 172, 1 avro isə 6208 manatdır. Bakıdan Emin Sezadə.
Günün idman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərlidən eşidəcəyik.
Aprelin 29-da Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə boks üzrə 5-ci beynəlxalq turnir sona çatıb. 12 ölkədən 150-yə qədər boksçunun iştirak etdiyi yarışda Azərbaycan 11 idmançı ilə çıxış edib və 2 qızıl, 1 gümüş, 3 bürünc medal qazanıb. Bu haqda Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı məlumat verir.
2 idmançımız qızıl medal alır, 64 kilogramda Aslan Bayramov və 91 kilogram çəki dərəcəsində Azər Məmmədov. Gümüş medal 51 kilogram çəki dərəcəsində Ceyhun Əbiyev və 3-cü yerlə bürünc medal Fərxad Acalov 60 kilogram, Nicat Əkbərov 81 kilogram və super ağır çəkidə İlham Məmmədov bürünc medal qazanmışlar.
Tofiq Babanlı, bu yarışdan sonra Azərbaycan boksçuları Dünya Kuboku yarışlarına hazırlaşacaqlar. Türkiyənin İstanbul şəhərində karate üzrə 18-ci beynəlxalq turnir keçirilib. 14 ölkədən 250 idmançının iştirak etdiyi turnirdə 21 Azərbaycan karatesi yarışıb. Niyazi Əliyev gümüş, Mehman Eynalov və Vissal İsrafilov birinci medal qazanıb. Komanda hesabında Azərbaycan yığması 3-cü yer tutub. Mayın 12-14-də Macaristanda kişilərdən ibarət voleybol komandalarının dünya çempionatının qrup mərhələ oyunları keçiriləcək. Azərbaycanın yığma komandası da bu yarışlarda qüvvəsini sınayacaq. Rəqibləri isə Macaristan, Sloveniya və Moldova yığmaları olacaq. Qrupun qalibi dünya çempionatının növbəti mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 9-12 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın qalan rayonlarında düzənliklərdə gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənir. Bəzi yerlərdə istilik 28 dərəcəyə çata bilər. Dağlarda isə gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Xəbərlər proqramımız sona yaxınlaşır. Sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Rusiya prezidenti Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinə yardım vəd edir.
На первом этапе поставим авиационную технику, вертолеты, средства связи.
İraqda bir neçə maşın partlayışından azı 20 nəfər ölüb. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki elçisi Bakıda müxalifətin seçki bloklarının təmsilçiləri ilə görüşdü. İran prezidentliyinə namizədliyini vermək istəyən Rəfsəncani nəyin bahasına olursa olsun, İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyini deyir. Gəncədə icra başçısı qiymətlərin artmasının səbəbini araşdırır.
Qiymət bizlik görür. Artıq
məcbur bahada satırıq.
Bahalı, nə bahada satıram?
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbətini Elxan Nəsib apar. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda inflyasiya nə qədərdir? Dövlət müşaviri Vahid Axundov deyir ki, 13%, Milli Bank deyir 15%. Fərq niyə yaranır? Qiymət qalxır, yoxsa manat ucuzlaşır? İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev deyir ki, qiymət də qalxan.
Nəyin qiyməti qalxır, gəlin baxaq. Sahibkarlar üçün qazın qiyməti qalxmır, suyun qiyməti qalxmır, elektrik enerjisinin qiyməti qalxmır. Yalnız benzinin və neft məhsullarının qiyməti qalxıb 10%-dən 15%-ə qədər. Onda nə vadar edir ki, sahibkarlıq subyektləri, istehsal etdikləri və yaxud ticarət etdikləri məhsulların üstünə bu qədər əlavə gəlir qoyurlar.
Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Heydər Babayev isə deyir ki, manat da ucuzlaşan. Təhsil və Maliyyə Nazirliyindədir ki, vaxtında istiqraz buraxıb artıq manat kütləsini dövriyyədən çıxartmayıb. Gələn həftə inflyasiya ilə mübarizə haqda prezidentin sərəncamı ya fərmanı verilməlidir. Ancaq vəziyyətə hakimiyyətin verdiyi ümumi qiymət və təhlil hələ də niyə yoxdur? Əksəriyyətin bir cümləli izahı budur ki, inflyasiya səbəb neftin qiymətinin qalxması və monopoliyalardır. Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu inflyasiyadır. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayev və müstəqil iqtisadi ekspert Vüsal Qasımov. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98577-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. İnflyasiya odur ki, bugün aldığın eyni pula daha dünənki kimi dolana bilmirsən. Əvvəlcə görək sıravi Bakı sakinləri nə deyirlər qiymətlərin qalxmağı haqda. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizcə son bir ildə qiymətlər nə qədər qalxıb?
Azından 25%-dən yuxarıdır.
Çox. Mən uyğunlaşa bilmirəm bu qiymətlərlə. Heç cür. Siz özünüz fikirləşin, evin qiymətin qalxızıb, qazın qalxızıb, suyun qalxızıb, işığın qalxızıb.
Daha çox olar. Ardasa 30-35% qalxıb.
Ən az olar 3-4 dəfə aşağı göstərilir.
Qalxıb, hər şey qalxıb. Özə siz alırdıq 2000-ə litrəsi, indi olub 2500-ə. Əsin biz həmişə 14-ü alırdıq, indi 18-ə alırıq mal əti.
Məsələn, 100 dollarla alıram, çalışıram. Rəssam anlayacaq. Amma canım üçün heç 15 kimi satmır. Özdə dollar düşüb aşağı, dedirsən məsələn filan şey almağa, deyirəm ala dollar düşüb aşağı, bəs bunu sal aşağı da, dollar bir mal qalxandı, sən qaldırırsan bunları. Və belə şeylər var. Gərək buna belə nəzarət olsun, yaxşı deyil, biz insan ufaqı.
Nə ala bilirik ki bazardan? Bazara girirsən pomidorun kiloyu 12 minə, xiyarın kiloyu 8 minə. O gündəki Artur Rəsulzadə dedi ki, qoy kasıblar xiyar yeməsin. Bəs salam.
Hökumət qiymətli kağızlar istiqraz satsa alarsınızmı? Yəni hökumətə etibar edirsinizmi ki, bunu sabah açıqlaması ilə sizə qaytaracaq?
Etmirəm. Ona görə ki, Əsasət hökumət dövründən qalan pullar hələ də qalıb bankda, uşaqlar qalıb çöldə. Onları evləndirmək üçün, ev almaq üçün pullar yığırdıq kapey-kapey. O haqda düşünən də yoxdur.
Etibar etmirəm.
Mənim banklarda ağzımdan 200 min pulum batıb Sovet dövründən. Ona görə də heç bir vaxtı. İkinci də bu çeklər verildi bizə. Çeklərin nə xeyri oldu? Bazarda 2 şirvana alırlar. Bax, bunları nə etibar eləmək olar oğlum?
İstəmirəm onu. Hökumət mənim zəhmətimi heç ödəməyib.
Heç vaxtı. Biraz əlimdə köpük quruşum vardı. Həm sizi qoy Vahid banka pulunun üstünə pul gələr. Olan qalan da orada batdılar, kasıbçılıq əmələ gəldi.
Sizcə dövlət orqanları inflyasiyanın qarşısını almaq üçün koordinasiyalı hərəkət edirmi?
Prezident çalışır bu haqda, ancaq ətrafdə olan köhnə kadrlar, hansı ki prezidentə imkan vermirlər, mən buna inanmıram.
Mən heç onları bilmirəm, neynirlər, nə qarırlar, qanun qayda yoxdur. Qanunlar gedib, bir dənə qanuna riayət edən yoxdur.
Hal-hazırda yox, görünmür.
İstəsələr, eləyərlər, istəmirlər.
İndiki hakimiyyətdə mən heç bir hərəkət görmürəm.
Hökumət dursa qarşısını almağa alar, hökumət əlindədir.
Onlar gərək özlərini elə aparsın ki, cəmaat onlara inansın. Bu inam iti bir şey.
Sizcə bahalanma davam edəcək yoxsa qarşılanacaq?
O da bahalanma hələ ki gedir, mən nə bilim nə olacaq?
Mən bilən hələ davam edəcək. Belə bir hələ proqram hazırlanmayıbsa...
İndiki hakimiyyət dövründə alınmayacaq.
Belə getsə bu, gedib kəllə kəsib çarxa çıxır. Alınmalıdır, alınacaq o.
Vallahi elə istərdim ki, doğrudan qarşısı alınsın, amma inanmıram, gedəcək alınsın.
Allah can sağlığı versin bizim İlhama, prezidentimizə. İstəsə qarşısını ala bilər, əlbəttə ki, hamısı onun əlindədir.
Bəs niyə almır?
Yəqin ki, indi o da taza-taza başlayır da birdən-birə hamısını da eləyə bilməz. Bəs sağlar.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Burada deyilənlər təbii ki, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Radiomuzun internet səhifəsində də dinləyicilərimizə sual vermişik ki, qiymətlərin qalxması nə ilə bağlıdır? Gələn cavablardan. Hökumətin səhvidir, korrupsiya başalıb gedir. Hökumətin səhv siyasətləri və korrupsiya. İnternet saytımızın ünvanı isə belədir.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində hər gün efirdə olan verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimizin mətnini də oxumaq mümkündür. İnternet ünvanımız www.azadlıq.org.
Vüsal bəy, ilk sualım sizədir. Azərbaycanda son il yarımda, bir ildə baş verən bu inflasiya nədir? Sizin diaqnozunuz?
Aşanız xeyir, İlhan Bey, aşanız dinləyicilər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda son illərin inflyasiyası daha çox Azərbaycan iqtisadiyyatında biruzə verən Holland sindromu nəticəsidir və bu da onunla əlaqədədir ki, son vaxtlar dünya bazarlarında neftin qiymətinin bağlaşması və Azərbaycanda neft istehsalının artması ilə əlaqədar olaraq ölkəyə çoxlu neft tonlarları gəlir və mən müqayisə üçün sizə deyim ki, 2005-ci ildə bizim deməli, 768 milyon dolar gəlirimiz gözlənirsə, 2008-ci ildə bu rəqəm 5,2 milyard dollar, 2010-ci ildə isə 16,8 milyard dollara bərabərlərdə söhbət neftdən gələn gəlirdən gedir və bu neftdən gələn gəlir aydın məsələdir ki, ölkəyə daxil olanda bu dollarlar manata konvertasiya olur, manata dəyişdirilir və manata dəyişdiriləndə manatın kursu bərkiyir və bu fakt ondan ibarət ki, keçən il manatın kursu təxminən 20 manat dərkidiyi halda dolların qarşılığında bu illərə artıq bu 100 manata qədər baş verib. Yəni 5 dəfə də çox bu illərin manatın kursu dolların qarşılığında bərkir. Və manat nə qədər bərkirsə bu artıq iqtisadiyyatda yerli məhsulların maya dəyərinin bağlaşmasına gətirib çıxarır. Və maya dəyərinin bağlaşması isə artıq inflasiya deməkdir. Və maya dəyərinin bağlaşması digər bir səbəb də hökumətin apardığı addımlardır. Bu da ondan ibarətdir ki, qazın qiymətinin 6 dəfə bağlaşdırılması, sonra suyun qiymətinin 1 neçə dəfə bağlaşdırılması, benzinin bağlaşdırılması, digər enerji daşıyıcılarının bağlaşdırılması da yerli məhsulların maya dəyərini artırır və beləliklə yerli məhsulların maya dəyəri artdıqca inflyasiya yaranır və biz ixracdan məhrum oluruq, ixal çoxalır və bu belə deyək ki, sirkulyasiya üzrə ölkənin iqtisadiyyatı olan sindromla yuvarlanır. Və mən sizə deyim ki, bu 80 Azərbaycanda baş vermir. Bu, məsələn, keçən əsrin 60-cı illərində Hollandiyada təbii qaz ehtiyatı toplandıqdan sonra orada da milli valyuta bu zəli kursu bərkidir və nəticədə Holland sindromu termini ilk dəfə orada gəlirdi. Sonra var bu, deyək ki, Kolumbiyada baş vermişdir. Məsələn, Kolumbiyada dünyanın ən böyük kofe ixracatçılarından biridir və kofenin qiymətinin dünya bazarında qalxması Kolumbiyanın iqtisadiyyatı ötən əsrin hələ 70-ci illərində Holland sindromuna yoluxdurdu və nəticədə bugünə qədər Kolumbiya Holland sindromundan çıxa bilmir. Və mən bütün aspektlər üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün Holland sindromu yaşayır və burada iki effekt hiss olunur. Birinci Holland sindromunun xəritlər effektidir. Mən izahına deyim kimi yerli məhsulların maya dəyəri bahalaşır və hətta Milli Bankın özü belə etiraf eləyir ki, Azərbaycanda inflyasiya amillərinin içərisində ilk yeri məsrəflər amili tutur. Yəni, məsrəflər bahalaşır. İkinci isə resursların yer dəyişməsi effektidir. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında resurslar, yəni həm əmək resursları, həm də kapital resursları qeyri-neft sektorundan daha çox neft sektoruna axır və qeyri-neft sektorunda isə bum yaşanır bu ilə tikinti sahəsində. Tikinti sahəsi isə Azərbaycan iqtisadiyyatında nəinki Azərbaycanda bütün dünyada tikinti gəlir gətirən, yeni dəyər yaradan bir sahə deyil. Və beləliklə ki, iqtisadiyyatda pullar belə donur və nəticədə bugünkü inflyasiya çıxıb ortalığa.
Vüsal bəy, yəni sizin fikrinizcə əsas səbəb o Hollandiya xəstəliyidir da bizdə?
Şübhəsiz ki, əsas səbəb
bu ilk dəfə səslənir. Ona görə, yəni sizdən başqa niyə indiyə kimi, yəni xəbərdarlıqlar olub dəfələrlə ki, Hollandiya xəstəliyi təhlükəsi var. Ancaq bu xəstəliyə yoluxmağı siz birinci dəfə deyirsiniz.
Elxan bəy, siz tamamilə haqlısınız. Məsələn, 2 il bundan əvvəl Joseph Stiglitz, Kolumbiya Universitetinin professoru, Nobel mükafatı laureatı Azərbaycanda olanda demişdi ki, Azərbaycan Holland sindromuna yaxındır.
Vaxta Svetlana Kisalik, Kaspiyan Revenue Watch programının koordinatoru bu barədə öz fikri demiş ki, Azərbaycan Holland sindromuna yaxındır. Amma bu illəri mən sizə deyirəm ki, Azərbaycan Holland sindromuna yaxın deyil. Azərbaycan Holland sindromunu yaşayır və bu mərhələyə qədəm qoyur və bunun qarşısı alınmasa biz daha azı nəticələrə gətirsəniz. Mən kütədə olaraq isə bir faktı demək istəyirəm ki, 96-2000-ci illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafına bağlı, qeyri-neft sektorunun inkişafına bağlı mən bir də göstərdiyiniz isə deyirəm ki, 60 əsas istehsal, sənaye istehsalından təxminən 30-unda tənəzzül baş verir. Və məsəl üçün, məsələ deyim ki, parça istehsalı 16 dəfə azalıb, xalça istehsalı 8 dəfə azalıb, məişət konserləri istehsalı 72 dəfə azalıb, çini şahsi qazan istehsalı 13 dəfə azalıb. Və bütün yəni bu qeyri-neft sektorunda olan əsas sənaye təşkilatı istehsalında tənəzzül qeydə alınır. Bu Holland sindromunun bariz nümunəsidir və hesab edirəm ki, hökumətin burada oynadığı rol, deyək ki, məmurların oynadığı rol, insarçılıq və korrupsiya bu kimi amillərlə yanaşı elmi fundamental yanaşmada bəli, bu Holland sindromudur.
Çox sağ olun, Vüsal bəy. Sizin dediklərinizlə bağlı dinləyicimizin sualı var. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir, Vüsal bəy. Sizi və digər iştirakçıları hamısını salamlayıram. Vüsal bəy, bu ümumiyyətlə siz indi iqtisadi blokdan danışdınız, onun problemlərinin barəsində. Ümumiyyətlə, bu tək iqtisadi blokun problemi deyil. Bu, hüquq mühafizə orqanlarının ümumilikdə götürdüyü problemdir. Ümumiyyətlə, hökumətin krizisidir. Belə hal olanda, sivil ölkələrdə, demokratik ölkələrdə o saatları prezident bir əmirlə bütün nazirlər kabinetinin hamısını istifaya yollayır və lazım olan şəxsə təzədən nazirlər kabinetini formalaşdırmasını tapşırır. Bu bir, ikincisi də ki, bu qədər korrupsiya, total korrupsiya, bu qədər məsələn başpozuluqluq baş verən bir ölkədə məncə inflyasiyanın tuğyan eləməsi təbii haldır. Ona heç bir axtarmaq lazımdır. Bu hər tərəfdə var.
Yəni sualınız nədir? Buyurun əsas.
Sualım bundan ibarətdir ki, hökumət bir əmr verib strukturlara, iqtisadi strukturlara qiyməti aşağı saldırmağı, xahiş eləməsi, tapşırması nə qədər bazar iqtisadiyyatı olan ölkədə mümkündür.
Çox sağ olun.
Absurd bir şeydir.
Çox sağ olun. Buyurun, Vüsal bəy.
Çox sağ olun, maraqlı sual üçün. Mən sizə deyim ki, bazar iqtisadiyyatı ölkələrinin heç birində indiyə qədər inflyasiyanı və yaxud da ki, digər bazarda baş verən hadisənin qarşısını almaq və yaxud da inkişaf etdirmək üçün prezident sərəncam və yaxud da sərman verməyib. Bu tamamilə nəinki absurddur, hətta gülüncdür. Və bunun özü də onu göstərir ki, bu günləri Azərbaycanda qiymətləri qaldıran, bu günləri Azərbaycanda inflyasiyanın belə yüksək sürətlə inkişaf eləməsi, bu templə inkişaf eləməsini təşkil edən biznes strukturları bir avasıda prezidentin özünə bağlıdır. Prezidentin insanında, prezidentlə münasibəti olan adamlardır. Və belə olmasa başqa axı, bu günləri sanki prezidentin çıxışından sahibkarlığına müraciət edəndən çıxışından sonra yalnız yumurtanın qiyməti Azərbaycanda yeni və bu günləri bəzi kütləvi informasiya orqanları bu yumurtanın qiymətinin 100 manat enməsinin prezidentin böyük bir qələbəsi hesab edir. Bu günün bir şeydir. Heç bir halda sərəncamla inflyasiyanın qarşısını almaq olmaz. İnflyasiyanın qarşısını almaq üçün. Ölkədə baş verən Holland sindromunun qarşısını almaq üçün.
Vüsal bəy, o yumurta ilə bağlı demək istəyirəm. Yəni, Gürcüstan İrandan ucuz yumurta alandan sonra bizimkilər ora apara bilmirlər, ona görə ucuzlaşıb, ha?
Bəli, bu fakt artıq bu illərdə mətbuata səsləndi. Bu, sadəcə bir, belə deyək ki, tam iqtisadi siyasətə, tələb təklif münasibətlərinə uyğun olan bir proses 200 manat edilmişdir.
Yəni, fərmanla qiymətləri aşağı salmaq olmaz. Yəni, mümkün olmayacaq.
Bəli, bəli, prezidentin çıxışından sonra da ki, qiymətlərin aşağı düşməməsi də onu göstərir ki, bu mümkün olan bir məsələ deyil. Və mən dinləyicilə tamamilə razıyam. Bu hökumət istifaya getməlidir. Yeni hökumət kabineti təşkil olunmalıdır. Bu kompleks tədbirlər proqramı qəbul olunmalıdır. Və təkcə bu inflyasiya bilirsiniz nəticədir. İnflyasiya səbəb deyil.
Vüsal bəy, mən bir sualım var. Parlamentdə inflyasiya məsələsindən söz düşəndə İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Səttar Səfərov dedi ki, inflyasiya ilə mübarizə üçün bu sahədə bir dirijor lazımdır və bir orkestr. Sizcə hökumət və Milli Bank bilirlərmi nə eləmək lazımdır? Və dövlətin iqtisadi qurumları koordinasiyalı hərəkət eləyirlərmi?
Mən hesab edirəm ki, əgər bu illəri parlament seçkiləri ərəfəsində hökumət üçün həddindən çox qeyri-populyar olan inflyasiyanın qarşısı alınmırsa, bu onun göstəricisidir ki, bəli, hökumət bu günləri nə etməyi barədə qəti bir fikrə gəlmir və hətta bunu bacarmır. Və sanki siz bağları çox gözəl qeyd elədiniz ki, Vahid Axundov inflasiyayla bağlı bir göstəricini təqdim edir, Fərhad Əliyev başqa bir göstəricini təqdim edir, Milli Bank tamam başqa bir göstəricini təqdim edir, Statistika Komitəsi tamam başqa bir göstəricini təqdim edir. Və hətta ki, sanki Heydər Babayev bu yaxınlarda Qiymətşanlar Dövlət Komitəsinin sədri çıxış eləyir, deyir ki, bəs güvən ki, Azərbaycanda inflasiya, bəs ona görə baş verir ki, bu qiymətli çağırlar pazarlı inkişaf etməsinə əlaqədərdir. Bilirsiniz, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, hökumət bu məsələyə münasibətdə qərarı sabit və vahid bir platformaya, vahid bir mövqeyə malik deyil və vahid mövqeyə olmadığına görə də bu nəinki inflasiya, digər bizim iqtisadi problemlərimizdən də mübarizə aparmaq mümkün olan məsələ deyil.
Müsahibə və dinləyicilərimiz üçün bir elan vermək istəyirəm. Qarşı tərəfdən, hökumətdən ya hakimiyyətdən yalnız Əli Əlirzayev razı olmuşdu gəlməyə, o da dəstəyi götürmür. Yəni, dinləyicimiz Ağa Xəlil bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Ağa Xəlil bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir. İnflasiyanı törədən kimdir? Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələri əsasında benzin və qazın qiymətlərini artıran hökumət, yoxsa nəzarətsizlikdən ifadə edən inisiyatçılar?
Çox sağ olun, buyurun.
Mənə gəlir, çox yaxşı maraqlı sualdır. Mən hesab eləmirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrinə əlaqədar Azərbaycanda inflasiya bu sürətlə baş verir. Çünki Beynəlxalq Valyuta, əslində qalsa bu hökumət 94-95-ci illərdən başlayaraq Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycana verdiyi reseptlərlə hərəkət edir, tövsiyələrlə hərəkət edir. Və indiyə qədər də biz o 93-cü ilə qədər, o 93-94-cü ildə olan bitər inflasiyanı Azərbaycan hökuməti boğandan sonra Azərbaycanda tam makroiqtisadi sabitlik yaranmışdı, bir illüzyon olsa da və inflasiya prosesləri müşahidə olunmurdu. Və bu müddətdə də həmişə Beynəlxalq Valyuta Fondunun reseptləri, tövsiyələri deyək ki, Azərbaycanda işləyirdi və Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətində məhz bu tövsiyələri rəhbər olaraq tuturdu. Sadəcə olaraq bu günləri Azərbaycanda siz baxın, Azərbaycanda inflasiya prosesləri nə vaxtı sürət götürdü? Bu, o vaxtı baş verdi ki, deməli, 2003-cü ildə, deməli, Heydər Əliyevin vəfatından sonra o vaxtı artıq yeni prezidentin xarizmasının zəifliyindən istifadə edən insanlar sürətlə hücuma keçdilər, onun ətrafında olan insanlar hücuma keçdilər və getdikcə iqtisadiyyatdə insanlaşma gücləndi. İnsanlaşmanın güclənməsinə paralel olaraq isə həmin insanların bir avasiyyə iqtisadi maraqlarına daha çox mənfəət götürmək iştahlarına uyğun olaraq Azərbaycanda qiymətlər sürətlə bağlaşmağa başladı. Və bu birdir, ikinci isə mən bayaqlar qeyd elədiyim Holland sindromu effektləridir ki, həm resurslar effekti, həm də xərclər effekti Azərbaycanda işləyir və Azərbaycan bu günləri Holland sindromunun tamamilə içindədir. Və mən sizə beynəlxalq təşkilatlarla bağlı bir məsələndə, mühüm məsələndə deyim ki, Azərbaycan bu günləri Dünya Ticarət Təşkilatının qəbul ərəfəsində, Dünya Ticarət Təşkilatının qəbul ərəfəsindədir. Və Dünya Ticarət Təşkilatında isə təkcə Azərbaycan yox, eləcə digər üzvlərinə, əsas şərtlərindən biri budur ki, daxili bazarın qorunması ilə bağlı bütün bariyerlər ortadan götürülməlidir. Və iqtisadiyyat, milli iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmalıdır. Əgər Azərbaycan indiki şəraitdə bu inflasiya tempolarla, bu siyasətlə dünya ticarət təşkilatına qəbul olunacaqsa, bu Azərbaycan üçün daha azalacaq nəticələr verəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, dünya ticarət təşkilatına biz qəbul olandan sonra daxili bazarla bağlı bizim indiki o hökumətin qoruma tədbirləri ki var, həmin gömrük, vergi və digər tədbirlər ki var, həmin tədbirləri də bizim hökumət tərəfə götürə bilməyəcək. Bu mümkün olmayacaq. Çünki dünya ticarət təşkilatı bunu qətiyyən qadağan eləyir. Və ona görə də mən sizə bir faktı deyim ki, məsələn, bu yaxınlarda Standard & Poor's təşkilatı beynəlxalq kredit agentliyi idi. O Rusiya ilə bağlı, Rusiyanın Holland sindromuna yuvarlanma ehtimalı ilə bağlı bəyanat verdi və bildirdi ki, Dünya Ticarət Təşkilatının qəbul ərəfəsində Rusiyada Holland sindromunun aradan qaldırılması üçün profilaktik tədbirlər həyata keçirilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, bu sizin sualınızın bu beynəlxalq təşkilatlarla bağlı blokuna, belə deyək ki, hissəsinə aid olan bir cavabdır.
Müsal bəy, siz indi bir iqtisadçı kimi izah edirsiniz. Mən jurnalistlərdən eşitdiyim bir izahı deyim, yəni sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda niyə qiymətlər prezident seçkilərindən sonra qalxmağa başlayıb? Yəni, belə bir izah var ki, prezident seçki kampaniyasına xərc çəkən o oliqarxlar, o qoyduqları pulu çıxartmaq istəyirlər. Bir növ indulgensiya alıblar onlar qiyməti qaldırmağa. Yəni, bu izaha nə cür baxsınız?
Bəli, şübhəsiz ki, mən bu izahla müəyyən mənada razıyam. Mən dedim ki, məvələr bu yeni prezidentin əvvəlki karizmasının zəifliyindən insanlara istifadə edirlər. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ, aydın məsələ ki, insan başçılarının hamısı bu günləri Azərbaycan hökumətində təmsil olunurlar. Azərbaycanda məhz məmur inhisarçı kapitalizmi mövzudur. Bir qədər dəqiq ifadə eləsək, oligarxiya mövzudur. Və bu günləri yeni seçilmiş Azərbaycan, daha doğrusu 2003-cü ildə Azərbaycan prezidenti olmuş İlham Əliyevin həmin oligarxlar qarşısında məhz prezident olduğuna görə də müəyyən bir belə deyək ki, öhdəliyi var, müəyyən bir necə deyək, borcu var. Və aydın məsələ ki, bu ona manevrləmə imkanları vermir. Və bugünə qədər baxmayaraq ki, Azərbaycanda bu inhisarlar məsələ prezidentin özünün də əleyhinə olan inflasiya templərini sürətləndirdiyi halda, daha çox kazanç dalınca qaçdıqları halda prezidentlər onlara heç bir sərt təpki yoxdur. Heç bir sərt təpki yoxdur və onlara olan adlar çəkilir. Məsələn, bu yaxınlara qədər ki, insanlarla bağlı müzakirələr qoyulmuşdu və bir dənə insansın adı çəkilmədi, ortalığa qoyulmadı ki, bu adam insanla məşğul. Amma bunu hamı Azərbaycanda tanıyır. Mənə gəlir ki, prezident də tanıyır bunu.
Vüsal bəy, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində o insansçıların siyasi var da, ən azı şirkətlərin. Neçədən orada təxminən şirkət var?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bu antimonopoliya departamenti var. Onlar əvvəlcə bunu bir 35 deyək ki, müəssisənin adını müəyyənləşdirmişlər. İndi mən çətindən önce söhbət burada 100-dən çox, belə deyək ki, yüzlərlə inhisarçı şirkətlərdən söhbət gedir. Və həmin şirkətlər bəlli olduğu kimi antinhisar qanunun vericiyinə görə Azərbaycanda ayrı-ayrı bazarların 35%-dən çoxuna nəzarət edirlər və buna görə də inhisarçı şirkətlər sayılırlar və onlar dövlət reyestrinə dayanırlar. Və burada söz yox, təbii insanlar da var. Bakı Rabitə Nazirliyi təbii insanlar
da. Hə, onlar çıxırıq. Yəni, bu insansız şirkətlərdən heç olmasa biri cəzalanıb mı indiyə kimi?
Bununla bağlı bir dənə də olmuş olsun qərar yoxdur. Baxmayaraq ki, siz dediyiniz sayıları, bəli, bütün Azərbaycanda insansız şirkətlərin hamısı, hansı ki, bunları Azərbaycanda inflyasiyanın bilavasitə törənməsində iştirakçıdırlar, bunun sürətlənməsində iştirakçıdırlar, hamısı dövlət reyestrində olmasına baxmayaraq, dövlətin bunların hamısını usulata almasına baxmayaraq, onlara qarşı hər hansı bir qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş müvafiq qaydada heç bir tədbir görülmür. Hansı ki, anti-insan qanunvericiliyi bu tədbirlərin görülməsini zəruri eləyir və mən hesab edirəm ki, əgər prezidentin siyasi iradəsi çatsa, əgər hökumət istəsə, əlbəttə bu şirkətləri yerində otuzdurmaq olar. Əksinə, İlham Əliyevin prezidenti dövründə insanlar Azərbaycanda daha da güclənmişdir.
Çox sağ olun, Vüsal bəy. Dinləyicimiz Azad bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Azad bəy.
Salam əleyküm, studiyada salamlayıram. Mən sualı biraz geniş qoyacaqdım, amma yəqin ki, vaxtımız
yox, buyurun.
Vaxtımız varsa bir hikayə geniş qoyun.
Qoyun.
Hə. Deməli, mən birinci sualı məmur öz başınalığına aiddir. Yəni ki, bax, bir tərəfdən dövlət başçısı deyir ki, mətbuat azad olmalıdır, o bir tərəfdən Tağı Əhmədov suni surətdə bunu mətbuatın satılmasına, yəni bu da iqtisadiyyatın bir növüdür, imkan vermir. Bir tərəfdən deyirlər, jurnalistlər azad fikrini bildirməlidir və istədiyi mənbədən informasiya almalıdır, o bir tərəfdən nazir səviyyədə əl insanı buna rədd deyir. Gömrük komitəsi o gün televiziyadan göstərir ki, sürücülərin əksəriyyəti deyir ki, malın yarısı qeydiyyatdan keçirmir və bu pulla sax pullar hara gedir bilinmir. Hüseyin Arablı şikayət edir ki, mən istədiyim bağa mənim adımdan girirlər, məni qoymurlar, axırana döyürməmişdilərini.
Hə, Barnekin prezidenti var.
Bəli, bəli, Hüseyin Arablı. Bir tərəfdən hesablama palatası parlament səviyyəsində gedir, dəniz gəmçinin yoxlamasını aparır, onu içəriyə buraxmırlar. Bugün Ekologiya Naziri çıxış edir ki, zeytun bağlarını sındırırlar. Mən gedirəm o çəxdən ki, onu sındırıb istifadə edirlər, ora bizim işçiləri buraxmırlar. Yəni, bu öz başınalı, hamısı yəni, diqqətlə fikir versin, xaricilər dediyi kimi, bu kölcə iqtisadiyyatıdır və Azərbaycan 60-70%-in bu ucu artıq tutur. Və bir tərəfdən bu cinayət iqtisadiyyatı cinayətkarlığa qarşı baş prokurorluq bu işi aparmağın əvəzində bu yaxınlarda baş prokuror təzən təsdiqləndi, öz vəsitəsində qaldı. Belə görsəndiyi kimi bu rüşvət, korrupsiya qarşı mübarizə nəinki getmir, hələ haradasa bu dəstəklənir və komanda şəklində iqtisadiyyatı qaldırmaq mümkündür, amma bu komandada yoxdur. Yəni, məmur öz başınalı var və bunun nəzərə alara konkret bir sualım verədir. Yəni ki, bəlkə çıxış eləyən də demişdi ki, bu hökumət istifaya göndərməlidir. Amma bu göndərmir. Yəni ki, siyasi islahatlar keçirilmədən, yəni Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmədən, xalqa tabiçiliyində olan nazirlər gəlməsə və ancaq xalqına nökər olan nazirlər gəlməsə, hansı iqtisadi reformaların, inflyasiyayla mübarizədən ümumiyyətlə söhbət aparmaq olarmı ya yox? Birinci sualım budur. İkinci sualım da çox...
Çox sağ olun. Olar mı bu suala, bu suala Vüsal bəy cavab versin? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Maraqlı həm izahlıdan da sual. Mən isə bilirəm ki, əlbəttə Azərbaycanda siyasi islahatların iqtisadi islahatlarla paralel aparılması lazımdır və bu prosesləri mən bir-birindən ayırmazdım işdə. Və Azərbaycanda məmur özbaşınalığından bağlı, korrusiyayla bağlı sizin dediklərinizlə mən tamamilə razıyam. Və hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan korrusiya əleyhinə qanun, korrusiya əleyhinə proqram qəbul edib, korrusiya əleyhinə Dövlət Qulluğu Şurası yanında komissiya yaranıb, prokuraturada bununla bağlı bir antikorrusiya komissiyası yaranıb və indiyə qədər bu korrusiya əleyhinə Azərbaycanda ciddi bir mübarizədən, ciddi bir effektiv bir mübarizədə söhbət belə gedə bilməz. Əksinə, Transparency International təşkilatı İlham Əliyevin seçildiyi 2003-cü ildən bəri, prezident olduğu 2003-cü ildən bəri Azərbaycanın korrupsiya reytinglərini ilbəil geri atır və bu günləri Azərbaycan 146 dünya ölkəsi arasında 140-cı yerdə gedir korrupsiya reytinginə görə. Eləcə də sizin o dediyiniz siyasi islahatlarla bağlı mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan İqtisadi inkişaf azarlığı səviyyəsinə görə bu günləri Ermənistandan da Gürcistandan da geridə qalır. Və yaxud da söz azarlığı səviyyəsinə görə Freedom House bu yaxınlarda elan elədi. Azərbaycan geridə qalır Ermənistandan, Gürcistandan da və bu get-gedə Azərbaycanda bu istiqamətdə vəziyyət çətinləşir. Əlbəttə,
çox sağ olun, Vüsal bəy. Telefon xəttində Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayevdir. Axşamınız xeyir, Əli bəy.
Salam, mələkim, salam.
Biz sizdən qabaq müzakirə edirdik ki, Azərbaycanda
bu
son il yarımda, bir ildəki bu inflyasiyanın səbəbi nədir? Vüsal bəy deyir ki, Vüsal Qasımov, o deyir ki, Azərbaycan Holland xəstəliyinə artıq tutulub. Siz bu izahla razısınızmı?
Yox, bilirsiniz nə var? Azərbaycanın iqtisadiyyatında inflyasiya var, heç kəs gizlətmir ki, inflyasiya yoxdur. Amma inflyasiyanın yaranmağı səbəbləri təkcə neftdir, ya Hollandiya xəstəliyi deyilir. İnflyasiyanın bir sıra səbəbləri var. Bunu gərək təhlil edəsən, kompleks təhlil aparasan. Heç kəs də deyə bilmir ki, inflyasiyanın əsas səbəbi nədən ibarətdir. İnflyasiya bir prosesdir, gedir, inflyasiyanın müəyyən bir həddi var. İnflyasiya əgər doğrudan effek verirsə, müəyyən bir nəticə gəlir, yəni istehsal genişlənirsə, iqtisadiyyat inkişaf edirsə, yeni iş yerləri açılırsa, daxili məhsul artırsa, dövlət büdcəsinin gəlirləri artırsa, əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşırsa, bu inflyasiya nə etsin ki? Amma inflyasiya elə olmalıdır ki, inflyasiya müəyyən bir həddində, yəni iqtisadiyyat çorlanmamalıdır, iqtisadiyyat böhrana uğramamalıdır. Bu söhbətdən gedir.
Əli bəy, burada sual bir sizə necə qoyulur? Yəni son illər tikinti artıb, deyirlər Bakı meri icazə verir, kim nə istəyir, nə qədər istəyir tikir. Son bir ildə ixrac 30% azalıb, idxal 66% artıb. Deyirlər, ixrac eləməyə elə bir məhsulumuz yoxdur ona görə. İnflyasiya yaranır, deyirlər, nəzarət zəif. Yəni, bunlar hamısı Hollandiya xəstəliyinin əlamətləridir.
Yox, bilirsiniz nə var? İndi onlar da Hollandiya xəstəliyinin. İxrac birinci dildə artıq, ixracın artım tempi neçə illərdir, idxalın artım tempini qabaqlayır. Əgər götürsən, idxalla ixrac arasında sayda müsbət saydadır. Bütün ünsürlərə görə. İndi nə gətiririk, nə veririk, bu demək deyil ki, bizim ki, neftimiz var, bunu ixrac edirik, ixrac edirik. Və bugün də Azərbaycan iqtisadiyyatına islahatlar keçirmək üçün, transformasiyanı eləmək üçün, səmərəli iqtisadiyyat qurmaq üçün, yəni neftsiz Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün, bunun üçün də ixrac, neftin resurs kimi ixracı vacibdir və zərurdur. İndi bunlar niyə biz çəkinir ki? Düz neft gəlirləri toplanmalıdır, neft gəlirləri istifadə olunur başqa məqsədlərə, neft gəlirlərinə hesabına Azərbaycanın büdcəsində daha əlavələr daxil olur. 650 milyard manata qədər bu saat Azərbaycanın dövlət büdcəsində neftdən, neft gəlirlərindən ayrılır. Başqa məqsədlər üçün istifadə olunur sosial təminat üçün. Ona görə də o vaxt sindrom olursun, Hollandiya sindromu ki, amma neft gəlirləri işsizlik problemini həll eləmir. Neft gəlirləri
ancaq hökumət belə bir izaha baxırmı Əli bəy?
İstifadə olunur. Əgər neft gəlirləri investisiya üçün istifadə olunursa və bu biz buna baxırıq. Biz büdcənin təsdiqində həmişə çalışırıq ki, neftdən ayrılan gəlirlər, büdcə vasitəsilə istifadə olunan gəlirlər həm sosial yönlü, həm istehlak yönlü olsun, həm də investisiya yönlü olsun və bunu da proqram tələb edir və proqram da var ki, bilavasitə həmin neft gəlirlərinin hansı məqsədlər üçün
Çox sağ olun, Əli bəy. Verilişin axırına bir dəqiqə qalır. Beləliklə, bugünkü söhbətimiz başa çatır. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycandakı inflyasiyaydı. Söhbətdə iştirak edirdilər müstəqil iqtisadi ekspert Vüsal Qasımov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayev. Qonaqlarımıza vaxt tapıb verilişimizə qoşulduqlarına görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
Bununla da söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.